Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih pada pembahasan fil adabi ma'an nafs atau adab terhadap diri sendiri. Tentunya empat adab yang akan kita jabarkan, dua di antara sudah kita sebutkan. Sebelum menyebutkan yang ketiga berkaitan dengan al-muhasabah atau introspeksi diri, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan berkaitan dengan dua adab yang pertama berkaitan dengan at-taubah dan juga al-muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan an-nida atau panggilan, dan ya ini untuk panggilan atau an-nida jarak jauh. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin dengan panggilan, dengan metode panggilan jarak jauh seperti ini, karena memang umatnya, karena memang hambanya sudah jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu untuk panggilan jarak jauh. Hey, yang dipanggil itu udah jauh. Karena sudah jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. sudah terlalu masuk ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dipanggil, hai orang-orang yang beriman. Dua, ini pujian untuk siapapun di antara kita. Bisa saja siapapun di antara kita belum sampai level iman, tapi Allah panggil kita orang-orang mukminin. Hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian. Dan ini fi'il amr, kata kerja, perintah, kata perintah. Wal amru yaqtadil wujub. Semua kita sudah belajar dalam usul fikih bahwasanya perintah mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Artinya bertaubat ini hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Fa in taba wa naz'a wasta'taba suqila qalbu. Wa idza zada zadat hatta ta'luwa qalba." Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Bisa secara hakiki, bisa secara majazi. Tapi secara zahir hadis, harusnya ini secara hakiki. Jantung kita jadi diberikan titik warna hitam memang. Dan kalau misalnya dilakukan terus maksiat tersebut, menghitam dia. Puncaknya nanti adalah kata Nabi Muhammad, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa lagi mengenali perkara yang ma'ruf. Orang yang hatinya sudah hitam, sudah tidak bisa mengenali lagi, ini baik enggak ya? Ini perkara baik atau tidak ya? Sudah mati hatinya. Hitam semua lah, yakni hatinya, jantung, barangnya itu adalah jantung. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan cemerlang kembali. Disebutkan dalam hadis yang lain, diberikan yakni titik yang warna putih. Disebutkan di sini dengan yakni suqila qalbu, cemerlang kembali, bersih kembali hatinya. Apabila dia menambah dosa tersebut, maka noda hitam itu akan bertambah sehingga menutupi hatinya. Ini yang kita takutkan. Dan Nabi Muhammad memberikan istilah dengan kalkubi mujakhia, seperti gelas yang sudah tertelungkup, tidak bisa diisi karena tertelungkup. Bukan lagi penuh, tertelungkup, gak bisa diisi lagi. Kebaikan sudah tidak bisa masuk. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hati itu bagaikan gelas. Jika engkau penuhi ia dengan kebaikan, keburukan tidak bisa masuk. Jika engkau penuhi dia dengan sunnah, bid'ah gak bisa masuk. Sebaliknya, jika engkau penuhi dengan kemaksiatan, ketaatan enggak bisa masuk. Engkau penuhi dengan kebid'ahan, sunnah enggak bisa masuk. Jadi pian tidak perlu kemudian bertanya terlalu panjang, kenapa ya orang ini kok dinasehatin bebel? Karena enggak bisa masuk. Tidak bisa masuk nasihat yang pian sampaikan, terlepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya yang seperti gelas tadi sudah diisi dengan kemaksiatan. Karena hatinya yang seperti gelas tadi sudah diisi dengan kebid'ahan. Karena hatinya yang seperti gelas tadi isinya buruk semuanya, yang baik gak bisa masuk. Perkataan manusia tentunya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa benar bisa salah, tapi sangat masuk akal sekali. Kalau sudah penuh dengan keburukan, kebaikan tidak bisa masuk. Orang yang misalnya pernah ikut kajian, kemudian mengalami futur, kemalasan misalnya, tapi lama, enggak balik ke masjidnya itu lama, enggak balik ke komunitasnya lama. ya lama-lama dia akan enggan kemudian ke masjid. Bahkan mungkin ruhnya sudah merasa nyaman di luar sana. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ke masjid Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik tempat. Sebaik-baik majlis. Dan subhanallah, ketika pian mendapatkan 1-2 faedah kemudian pian dakwahkan, itu perkataan paling indah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dakwahkan. Semua yang pian pelajari jangan stop di sini. Semua yang pian pelajari harus pian dakwahkan. Minimal kepada orang-orang yang terdekat tentunya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya, taubatan nasuha." Ikhlas karena Allah taubatnya. Bukan karena kemudian tidak nyaman dengan teman, tidak nyaman dengan atasan, tidak nyaman dengan suami atau istri, tidak nyaman dengan mertua, enggak. Bertobatnya ikhlas. Kembali dari kemaksiatannya kepada Allah, taat kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita bahas juga sudah tadi malam, ini tujuan hidup kita. Karena jarak antara kita dan surga, jarak antara kita dan neraka sangat dekat sekali. Pembatasnya cuma kematian. Mati, surga atau neraka sudah. Dan jangan sampai kemudian kita na'udzubillah meninggal dalam keadaan di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kemaksiatannya dia tinggalkan betul-betul. Kemudian ada penyesalan yang sangat akan semua dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian niat atau tekad kuat untuk tidak kembali ke maksiat tersebut. Dan yang terakhir, waktu tentunya yang masih ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu 'alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan waktu itu masih ada insyaAllah. Kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, "Inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musyu'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan dan kemaksiatan pada siang hari. Sebaliknya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari hingga matahari terbit dari barat. Ini tentunya yakni persyaratan yang secara umum bahwasanya sebelum matahari terbit dari barat taubat insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara individu yakni sebelum ruh atau sebelum nyawa sampai kerongkongan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum dia yughargir, yakni ruh sudah sampai kerongkongan seperti yang dilakukan oleh Firaun, tapi sudah terlambat. Oke. Kemudian rekap yang kedua, adab terhadap diri sendiri yang kedua adalah al-muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan artinya tentunya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada diri sendiri ketika bersalah bertobat. Adab kepada diri sendiri ketika melakukan semua atau segala sesuatu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah level ihsan. Bukan lagi level seorang yang beriman, level muhsin. Dan ini memang berat, tapi harus kita latih. Dan ini tips yang paling jitu untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Allah selalu tahu. Allah selalu tahu semua rahasia kita. Bahkan di awal-awal perkataan Syekh Abu Bakar menyebutkan, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala selain melihat, mengetahui rahasia-rahasia dan selalu memperhatikan semua amal ibadah kita. Allah tahu. Kemarin kita sebutkan contoh perkataan Imam Al-Junaid berkaitan dengan al-muraqabah atau selalu merasa diawasi berkaitan dengan perkara ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sebelum kita melihat perkara yang diharamkan itu, objek yang diharamkan itu, Allah lebih dulu melihat kita, Allah lebih tahu sebelum kita melakukan kemaksiatan. Makanya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ketika dipanggil untuk salat 5 waktu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita antara salat ini terlalu banyak. Dan kita ingin Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan menjalankan ketaatan. Subhanallah, jika di dalam salat akan jauh lebih baik. Pasti surgakah? Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas akhir hayatnya baik. Bahwasanya dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal menurut kebiasaan dia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syaitan, iblis, dan mungkin di antara tentaranya dari kalangan manusia selalu akan merayu, selalu akan merayu dengan mungkin rayuan berkaitan dengan umurkah? Alah, masih muda, ngapain rajin-rajin ke masjid, nantilah kalau sudah tua, mati dia. Kemarin kan yang ada di gang sini umurnya 26 tahun. Yang meninggal hari apa? 2 hari yang lalu kalau enggak salah. Melihat papan namanya 26 tahun, subhanallah. Masih muda sekali. Enggak ada yang jangka. Bahwasanya kita akan hidup lebih panjang, 26 tahun. Cuman selisih 2 tahun sama Marco Simoncelli, 24 tahun ya. Subhanallah. Muda. Bahkan dikatakan oleh Imam Nukathir, sebagian para ulama salaf menyebutkan, orang itu punya umur 18 tahun, itu sudah lama. Orang punya umur 18 tahun, itu sudah lama. Udah banyak 18 tahun itu. Apalagi sampai 30, 40, 50, tak taunya gak taat. Ya percuma umurnya. Percuma umur selama itu, padahal kalau orang umurnya 60, itu mungkin bahkan hampir separohnya itu tidur. Iya kan? Karena tidur sehari 8 jam. Ya 3/4 lah. Kalau gak mau, lebih banyak dong. Separoh, kurang lebih separoh. Separohnya itu buat tidur kita. Buat istirahat. Maka maksimalkan ketika kita umurnya segini, 30-40 maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita hidup lebih panjang. Dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan. Dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dengan istilah ikhlas dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini level ihsan. Dan diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa itu ihsan? أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَوْهُ فَإِنَّهُ يَرَوْ. Yang namanya ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. Dan ini level nabi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa melakukan. Bisa dengan latihan. Selalu merasa diawasi dimanapun kita berada, yang akan menghindarkan kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan Allah adalah zat yang paling rendah yang kita takuti selain yakni yang lainnya. Kepada manusia kita takut, kepada teman kita takut, ya, takut ketahuan bermaksiat oleh teman, takut ketahuan bermaksiat oleh mertua, orang tua, anak dan istri, sama Allahnya enggak takut. Jadi Allah yang paling rendah, yang paling dia takut. Jangan, yang paling tinggi. Allah tahu semuanya. Bahkan semua perencanaan kita untuk sebuah kemaksiatan Allah tahu. Maka segeralah bertaubat dan rujuk pada Allah dan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu rekap yang Allah sampaikan berkaitan dengan dua adab kepada diri sendiri yang telah lalu. Dua berikutnya insyaallah hari ini dan pertemuan yang akan datang. Berikut adab kepada diri sendiri yang nomor 3, yaitu al-muhasabah atau introspeksi diri. Kata beliau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi hafizahullah rahimahullah, wa hiya annahu lamma kana al-muslimu 'amilan fi hadhihi al-hayati laylan nahara ala ma yus'iduhu fi ad-daril akhirah wa yu'ahhiluhu li karamatiha wa ridwanillahi fiha wa kanatid dunya hiya mawsima 'amalihi kana 'alayhi an yanzura ila al-fara'idil wajibati 'alayhi kan-nadari at-tajir ila ra'si malihi wa yanzura ila an-nawafil nadara at-tajir ila al-arbahi az-za'idati 'ala ra'si al-mal wa yanzura ila al-ma'asi wadh-dhunubi kal-khasarati fi at-tijarah thumma yakhlu bi nafsihi sa'atan fi akhir kulli yawmin yuhasibu nafsahu fiha 'ala 'amali yawmihi fa in ra'a naqsan fil fara'idi la maha wa wabbaha wa qama ila jabrihi fil hali fa in kana mimma yuqda qadah wa in kana mimma la yuqda jabarahu bil ikthari minan nawafil wa in ra'a naqsan fil nawafil 'awwadha an-nakidi an-nakida wa jabarahu wa in ra'a khasaratan bi irtikabil manhiyyi istaghfara wa naniba wa anaba wa amila min al-khairi ma yarahu muslihan lima afsada. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya seorang muslim itu beramal dalam kehidupan ini siang dan malam untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat. Tentunya memang benar seperti itu. Semua yang kita amalkan demi akhirat, demi surga Allah Subhanahu wa taala, dan menekuninya untuk memperoleh kemuliaan dan keridhaan Allah di dalamnya. Amal yang kita lakukan yang wajib dan kita tambahi dengan yang sunnah demi menaikkan derajat kita di surga. Tujuan kita hidup untuk sukses masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita di dunia memaksimalkannya bahkan sampai yang sunnah-sunnah itu untuk kemudian menaikkan level atau derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tujuan seorang muslim. Sama seperti ketika seorang berjalan ke masjid, betul-betul langkah kakinya yang sebelah kanan itu untuk menaikkan derajat, yang kiri untuk menghapuskan dosa. Derajat betul-betul dengan arti anak tangga. Derajat betul-betul dengan arti kita ingin naik derajat, tingkatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh, semakin banyak kemudian langkahnya. Jadi kalau Mas Eko mau kesini, itu kalau bisa depan gang dulu baru balik. Jadi jauh langkahnya itu. Enggak gitu juga. Mudahan putaran roda sepeda motor kita, mobil kita juga ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang muslim beramal dalam kehidupan ini siang dan malam untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat dan menekuninya untuk memperoleh kemuliaan dan keridhaan Allah di dalamnya. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yani awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah salatuhu fa in atammaha. Hal yang pertama kali yang akan Allah hisab adalah perkara salat kalau memang sempurna. Jika tidak, qila lahu. Jika tidak sempurna salatnya, dikatakan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, hal lahu unduru hal lahu min tatawwu. Lihat apa hambaku ini memiliki amalan-amalan yang sunnah. Jika dia memiliki amalan yang sunnah, maka itu akan melengkapi yang wajib. Kata Nabi Muhammad, dan ini dipraktekkan pada semua amal. Zakat Anda enggak maksimal, maksimalkan dengan infak dan sedekah. Salat Anda enggak maksimal, maksimalkan dengan yang sunnah-sunnah. Karena kita ingin naik derajat. Kita tidak mencukupkan diri dengan yang wajib. Ingin naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dunia adalah ladang beramalnya. Maka seyogianya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepadanya, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal hartanya. Betul-betul beliau contohkan di sini kita sebagai seorang pedagang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Dunia adalah ladang beramalnya. Maka seyogianya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepadanya sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal hartanya. Ra'sul mal disebutkan dengan istilah ra'sul mal. Ibadah fardu bagaikan ra'sul mal untuk kita atau modal. Dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana seorang pedagang memperhatikan keuntungan tambahan, yakni atas modal hartanya. Jadi beliau mencontohkan kita ini sebagai seorang pedagang. Amalan-amalan fardu itu seperti ra'sul mal atau modal, yang sunnah itu ribah atau yakni tambahan atau keuntungan. Serta memperhatikan maksiat dan dosa seperti layaknya kerugian dalam sebuah perdagangan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir setiap hari guna memuhasabah, mengintrospeksi diri atas amal yang telah dia lakukan sepanjang hari. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai memukuli kakinya dan mengatakan, apa yang kamu lakukan hari ini? Setiap hari guna mengintrospeksi diri. Sama seperti pedagang setiap hari ngitung dapat untung berapa atau bahkan rugi berapa. Hari ini saya menjalankan ketaatan apa, na'udzubillah kemaksiatan apa. Muhasabah setiap hari. Umar bin Khattab sebelum tidur melakukan. Sudah melakukan kewajiban apa saya hari ini? Salat lima waktu, alhamdulillah. Dilengkapi dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi juga bersedekah, zakat juga alhamdulillah sudah selesai. Wah, subhanallah. Dia introspeksi ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Sebaliknya, na'udzubillah, mungkin sebagian orang mata tadi berzina, tangan tadi berzina, hati tadi berzina. Subhanallah, dosa terus. Melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat seharian tadi. Menjamah atau memegang sesuatu yang seharusnya dia tidak pegang, padahal mampu dia untuk tidak menyentuh atau memegang. Sudah tahu padahal, sudah ngaji padahal, jenggotan dia gantung, sendalnya gantung lagi, gantung celananya maksudnya, sendal lagi. Aduh, syukur saya gak bilang gantung sarung tinju. Gantung ininya, celananya. Tapi tetap jabat tangannya sama semua yang bukan mahram. Kada nyaman bang ya. Aduh, gimana ini? Harusnya dia bisa hindari. Pandangan tadi juga harusnya dia bisa hindari. Tetap dia lakukan. Tetap melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Gak mesti di kehidupan nyata, bisa dalam keadaan sendirian. Kok ada rambut panjang ya di buku saya ya? Rambut siapa ini? Ibu-ibu jauh ya. Istri saya baca buku ini juga enggak. Wah, sesuatu ini. Oke. Harusnya dia bisa hindari pandangan tadi. Karena kata Nabi Muhammad, semua anak Adam mendapatkan bagian dari zinanya. Zina mata dengan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Zina tangan seharusnya dia tidak menyentuh atau memegang sesuatu yang dia tidak pegang. Jangan anggap remeh jabat tangan ini. Pada pebejua tata itu hal sudah. Itu mungkin pian merasa tua. Yang pian salamani itu belum tentu. Getaran aliran listrik, sentuhan antar kulit ini luar biasa. Nabi Muhammad tidak melarang sesuatu kecuali banyak madarat di belakangnya. Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu kecuali banyak kebaikan di belakangnya. Nabi larang tinggalkan, karena pasti ada madarat. Pasti ada madarat. Mungkin lawan kita yang merasa tua, kita enggak. Atau kita merasa tua, dia merasa enggak. Kenapa? Sentuhan ini dahsyat. Hanya ini imbasnya. Jangan anggap remeh. Harusnya dia bisa tinggalkan. Harusnya mampu dia tinggalkan. Tapi tetap dia lakukan. zina kaki melangkah ke tempat yang seharusnya dia tidak melangkahkan ke sana. Zina hati berangan-angan seharusnya yang dia tidak pikirkan. Wa yusaddiquhul farj, dan nanti akan mengeksekusinya adalah kemaluannya. Benar atau tidak semua zina yang dia lakukan? Na'udzubillah. Karena semua berawal dari pandangan, semua berawal dari sentuhan, semua berawal dari angan-angan. Terakhir, betul-betul timba masuk sumur. Lihatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain ada orang yang subhanallah, kebaikan demi kebaikan yang dia lakukan hari. Zikir pagi dan petang tidak ketinggalan. Bahkan ketika safar pun zikir luar biasa. Sehari dia bisa baca satu juz minimal. Bahkan mungkin sebagian di antaranya dia hafalkan. Yang wajib, alhamdulillah. Yang sunnah, subhanallah. Salat sunnah rawatib, bahkan tidak cuma salat sunnah rawatib, dia bisa salat malam pula, dia bisa salat duha pula, dia bisa syuruk pula, subhanallah. Tapi di sisi yang lain, subhanallah, ada yang isi harinya itu semuanya dosa, introspeksi. Siapapun di antara kita, susah memang. Level sahabat yang melakukan seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyesali semua yang dia lakukan dalam satu hari. Umar bin Khattab menyesali yang dia lakukan. Apa yang kamu lakukan hari ini? Jangan sampai kemudian kita lebih banyak kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hari-hari kita. Kata Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Kemudian sudah ukur. Ketika ada tawaran, ukur langsung dari awal. Ah, ini enggak ada manfaatnya, tinggalin. Enggak ada manfaatnya, tinggalin. Karena tidak bermanfaat. Dan ini susah dipraktekkan kalau kita jualan di pasar, subhanallah. Cobaannya luar biasa berat. Kenapa? Karena memang itu markasnya setan. Kita sudah baik-baik, orang bekesahan dihiga. Bekesahan mengesahkan orang lain. Bekesahan menggibah orang lain. Seorang umpat terdengar juga. Hendak tutup telinga, pedagang datang. Pak, Pak, itu telinga pian. Oh, mau beli apa? Kita niatnya gak pengen dengerin gibah. Cuman salah. Di pasar. Pak Bolot tuh mungkin lebih nyaman gitu ya. Dia gak dengerin orang gibah gitu ya. Kanan kiri gibah gitu. Dia digawil gini. Hah? Ngawil gak? Baru tahu dia gak denger. Wah, enak juga itu ya. Cuman susah. Diajak komunikasi susah. Kayak apa abah mama betakun nih Pak Bolot nih. Kayak apa abah mama? Oh, sudah. Ya nih. Meninggal, oh, alhamdulillah sudah mendingan berarti ya. Meninggal Pak, meninggal. Sidin kan cuma lihat kelimut buntung, dikira mendingan, kan semalam garing. Ya Allah, susah deh orang membolot. Oke, saya lanjutkan. Ini muhasabah. Ya Allah. Tapi itu dibuat-buat tentunya. Ulangi sedikit ya. Dunia adalah ladang beramal, maka seyogianya seorang muslim memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepadanya sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal hartanya. Ibadah fardu bagaikan modal, kemudian keuntungan, ibadah sunnah bagaikan keuntungan, kemudian kemaksiatan bagaikan kerugian. Maka di akhir hari, hitung dagangan kita. Di akhir hari, sisihkan waktu, hitung dagangan kita. Berapa keuntungan hari ini, berapa kerugian hari ini. Dan mudah-mudahan semua kita selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la'atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah." Perhatikan seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku betul-betul bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya 100 kali dalam satu hari. Ini Rasul. yang hanya untuk dia pertama kali pintu sorga dibuka. Orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Orang yang kalau melakukan kesalahan langsung ditegur. Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya sehari 100 kali, subhanallah. Makanya cocok para sahabatnya, perhatikan Umar bin Khattab perkataannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum amal kamu dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita tahu apa yang kita lakukan selama sehari sebelum Allah nanti yang hitung. Allah lebih detail, semua malaikat para pencatatnya lebih detail mencatat amalan kita. Maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. Sebutkan dalam surah An-Nur sebagai penutup, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bahasan pembuka berkaitan dengan muhasabah atau introspeksi diri, adab yang ketiga yang harus kita lakukan kepada diri masing-masing. Selain ketika bersalah bertaubat, selain sehari-hari kita selalu merasa diawasi, maka yang ketiga, ketika punya salah, maka hisablah diri masing-masing dulu dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilafun, mohon maaf. Mudahan kita bisa lanjutkan di dua pekan mendatang, karena minggu depan ulun masih sama Ustaz Ahmad di Surabaya. Minggu depannya lagi insya Allah kita akan sambung menyelesaikan perkara al-muhasabah atau introspeksi diri. Dan ini yang harus kita lakukan untuk diri masing-masing. Gak usah ngitung punya orang, tidak usah membicarakan punya orang, tidak usah kemudian ngomongin kesalahan orang. Punya kita sendiri banyak, gak perlu kemudian. Makanya berkata Fudail bin Iyad, sibukkan dirimu dengan menghitung, yani kesalahanmu sendiri. Enggak usah kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.